liekas, ka tu trīs gadus vari dominēt un eit kā soli pa solim tuvojies tam mērķim, bet pēkšņi tad tu tā kā atmeties atpakaļ un tad ir tāds pārdoms, nu ko tu izdarīji nepareizi, it kā, nu, ja es no šī brīža skatos, it kā manā skatījumā daudz lietas darīju pareizi un tad vienkārši, nu, varbūt meklēšu kaut kādās, nu, nianses, protams, tur arī tehniskas lietas, kas mani interesē, kuras es gribēšu pārbaudīt un varbūt mazliet savādāk nākamreiz darīšu.
Vienās izžētā tu izteicies, ka tu nebūtu ar mieru mainīt 30 uzvēlēs pasaules kausos pret to savu, kas joprojām ir spēkā.
Nu jā, protams, tu nevar dzīvot vienām sacensībām. Tur tā lieta, ka gribas katrā posmā būt konkrēti spējīgam, pierādīt sevi, cīnīties, nu, negribas tā, ka 4 gadus dīkdieņot un tad mēģināt nospringt uz vienām sacensībām.